specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o pol.
V današnjem Balkan Expressu se bomo posvetili predvsem dogajanju v Makedoniji, ampak pred tem si poglejmo novico z Hrvaške, kjer so v uradu varuhinje človekovih pravic Lore Vidović predstavili poročilo o diskriminaciji na Hrvaškem za leto 2013. Poročilo so pripravili ob 6. obletnici sprejema zakona za preprečevanje diskriminacije na Hrvaškem. Ugotovitve poročila pojasnjuje hrvaška varuhinja Vidović.
Sudeći prema pritužbama koje mi dobivamo u uredu, najzastupljenija osnova diskriminacije je etnicitet, odnosno nacionalno podrijetlo, a najviše je prisutno u području rada i zapošljavanja. To dakle znači da nam se najviše pritužuju pripadnici nacionalnih manjina koji se osjećaju diskriminiranima u području rada i zapošljavanja, dakle bilo da pokušavaju dobiti posao ili smatraju da su otpušteni zato što pripadaju određenoj nacionalnoj manjini ili imaju teškoće u napredovanju. Međutim, ono što možda još jasnije proizlazi iz izvješća, što nije konkretno vezano uz neku osnovu ili neko područje, je činjenica da još uvijek dobivamo jako malo pritužbi i to je na neki način i tema, jedna od tema današnje konferencije. Kao i u drugim zemljama u Europi, u Hrvatskoj je još uvijek prisutno neprijavljivanje diskriminacije. Dakle, ljudi se teško odlučuju, mnogi ni ne znaju da je diskriminacija zabranjena, ne znaju kako se od nje mogu zaštititi, boje se viktimizacije, ponekad misle možda da se ništa ne može ni promijeniti. Tako da naše izvješće za 2013. godinu zapravo se uz brojna područja i osnove na koje se odnose pritužbe zapravo najviše odnosilo i na činjenicu da je diskriminacija i dalje neprepoznata u smislu broja pritužbi koje se ljudi odlučuju upućivati.
Kako uspješno se hrvaško sudstvo bori proti diskriminaciji?
I dalje je relativno mali broj sudskih postupaka koji se vode povodom diskriminacije. Naime, po zakonu o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj moguće je voditi prekršajne, građanske, a naravno u odnosu na djela koja su propisana kaznenim zakonom moguće je voditi i kaznene postupke povodom diskriminacije, ali taj broj je i dalje izuzetno mali. Neću čak reći ni u postocima, nego u promilima u odnosu na ukupan broj sudskih postupaka koji se u Hrvatskoj vodi. Tako da, s jedne strane, opet imamo neznanje građana o tome da zapravo postoji mogućnost vođenja sudskih postupaka povodom diskriminacije, ali evo, danas smo čuli da zapravo problemi u sustavu pravosuđa u odnosu na diskriminaciju su također vrlo složeni i kompleksni i u velikoj mjeri zapravo počivaju i na nedovoljno educiranosti stručnjaka koji provode zakon, dakle to su suci u svakom slučaju, ali u određenoj mjeri naravno i policija koja također u sferi u kojoj je diskriminacija prekršaj imaju jednu važnu ulogu.
Kljub vsemu Lora Vidović meni, da je sprejem zakona o preprečevanju diskriminacije prinesel pozitivne trende na tem področju.
Mislim da je općenit dojam da je u svakom slučaju trend pozitivan od stupanja na snagu zakona o suzbijanju diskriminacije, jer do tada ono što smo u Hrvatskoj imali je bilo načelo jednakosti u Ustavu i zabrana diskriminacije u nekim područjima i nekim osnovama u nizu drugih zakona. Zakon o suzbijanju diskriminacije je zaista jako široko postavljen i postoje brojna mjesta na kojima se može unaprijediti, ali već sama sama činjenica da je zakon kao takav na snazi i da se primjenjuje jako puno govori. Naravno da moramo puno se kao društvo raditi na tome da se uzbijemo diskriminaciju i u okviru postupaka koje ćemo voditi, ali i u okviru nekih općenitih javnih kampanja, informiranja javnosti, educiranja stručne javnosti o kojima sam govorila. Dakle, i svakako onda i unapređenje zakona. Idemo malim i laganim koracima naprijed, ali idemo naprijed, to je važno.
Nadaljujemo s spremljanjem delavskega boja v bosanski Tuzli, kjer je prišlo do novih protestov bivših delavcev 10 propadlih podjetij. Protestniki so zaprli glavne vpadnice v mesto in zahtevali izplačilo enkratne državne pomoči v višini 200 evrov ter zagon proizvodnje v propadlih podjetij. Predstavniki vlade tuzelskega kantona so za zdaj ugodili zahtevi po izplačilu enkratne denarne pomoči in se zavezali, da bo kantonski parlament v Tuzli do petka izvršil rebalans proračuna, s čimer bo zagotovil sredstva za izplačila. Da gre le za enkratni ukrep, ki nikakor ne bo mogel rešiti socialne stiske nekdanjih zaposlenih, opozarja Edmina Busulađić, predsednica stavkovnega odbora propadlega podjetja Dita.
Jučer odluku Skupštine za jednokratnu pomoć radnicima, to je nešto privremeno. Ono što se ja čitavo vrijeme zalažem, što tražim trajno na rješenje, a to je znači pokretanje privrede, pokretanje naše fabrike i ovi drugi fabrika koji nisu uništene. Znači naš sljedeći korak će biti da idemo, da vršimo pritisak na Skupštinu i na novu izabranu vladu. Znači ja lično se zalažem za pokretanje proizvodnje, ali tako isto i za procesuiranje svih oni koji su doveli privredu Tuzlanskog kantona i oni koji su im omogućili.
Da li ti je jasno? Da li ti je stalo?
Sedaj pa se bomo posvetili dogajanju v Makedoniji, kjer je konec oktobra prišlo do nepojasnjenega napada na zgradbo makedonskega parlamenta. V poznih večernih urah so neznani storilci na parlament izstrelili dva projektila, ki sta poškodovala zgradbo. Šlo je za že tretji podoben napad v zadnjih mesecih, saj so bili pred tem izvršeni še napadi na zgradbi sodišča in pravne fakultete. Kasneje je odgovornost za napad prevzela še neznana albanska organizacija Osvobodilna nacionalna vojska. Komentira strokovnjak za varnostne vede in bivši šef makedonske varnostno-obveščevalne službe Vladimir Pivovarov.
Da, negde i za 22 sati dva projektila su pogodili u razmaku od 1,5 minutu fasadu zgrade Republike Makedonije. Projektili su bili od kalibra 40 mm i oni su bili nasočeni ne ka izazivanju ljudskih žrtava, već samo kon slanje poruke da mi postojimo, što je normalno izazvalo jednu dozu straha kod makedonskog stanovništva, zato što ovakvi napadi se dešavaju unazad već 3 meseci. Posle demonstracije Monstrum, one presude koje se nosila u našem sudu, bila je prvo napadnuta zgrada sudska, isto tako sa projektilima iz isto kalibra. To su one puškometraljezi, tako nazvane žabice, koje su najčešće primenjuju u bliskim borbama za uništavanje žive sile. Znači, ovo oružje nije namenjeno za predizvikivanje terorističkih akta od tog razmera da predizvikna veće ljudske žrtve. Zatim, isti imali smo napad, nekde pronađeni su takvi projektili koji potiču od istog kalibra na pravnom fakultetu koji se nalazi u blizini samog suda i onda je došao treći napad. Ono što nas zabrinjava da naša zgrada vlade je 2007. godine isto tako navodno granatovana, najavljena je istraga, borba sa ljudima koji su ovo izazvali, međutim od 2007. nismo imali nikakve rezultate oko te istrage, odnosno nema osumnjičenih lica. Isto tako i ovo je bilo sad slučaj koji je najavljivan sa strane vlade Republike Makedonije, će se raščistiti sa izvršiocima, bar do sada ovih mjesec dana nemamo nekih indicija da je nešto ima osumnjičenih lica ili da ima osumnjičenih organizacija. Ono što smo se začudili u Makedoniji, to je da niko nije preuzeo odgovornost, a to je osnovni element svake terorističke organizacije i onaj drugi element koji oni upućuju vladi države protiv koje su nasočeni ovi napadi, a to je da traže određena odstupanja od naše vlade u nekom delu, međutim i takvo nešto nismo čuli. Tek posle dve nedelje su se oglasile neke navodne organizacije militane iz Kosova, koje su najavili da su oni izvršioci ovih akata u Republici Makedoniji.
Makedonija se sooča tudi s pestrim notranje političnim dogajanjem. Sobranje, kot se imenuje makedonski parlament, že pol leta zaseda brez 31 opozicijskih poslancev, ker leti oporekajo legitimnosti aprilskih parlamentarnih volitev in obtožujejo vladno koalicijo, da je izvedla volilno prevaro. Opozicijski poslanci s poslanci največje opozicijske socialdemokratske stranke na čelu so sicer že maja podali odstopne izjave, ampak parlament jih ni nikoli sprejel in nadaljuje z delom brez njih. Svojvrstno politično taktiko opozicije komentira politologinja in pravnica Biljana Vankovska.
Situacija jeste stand-by nakon nesrečnog završetka prošlih parlamentarnih izbora. Upravo se ovih dana u parlamentu odlučuje oko neopravdanog odsustva članova parlamenta sa strane opozicije, zato što njihove ostavke nisu bile prihvaćene, dakle to nije procesuirano, to je neka čudna situacija, nisu ni izvan parlamenta, a opet jesu poslanici i dobijaju platu za to i tako dalje. Čitava se dejnost opozicije odvija izvan parlamenta, dakle dejstvuju na neki van institucionalni način i ovih dana se podgrijava neka tenzija i neko očekivanje u javnosti da će oni izaći sa nekakvim skandalom, sa otkrivanjem nekakvih podataka koje bi trebale dovesti do toga da se vlada sama raspusti, odnosno da premijer da ostavku i tako dalje. Ekspertska javnost je malo sumnjičava oko toga. Dakle, šta je ono što bi u stvari toliko uznemirilo vladajuću koaliciju da bi došlo do ostavke, do raspuštanja parlamenta i tako dalje. Možda je potrebno za vaše slušalce da znaju da je ustavni sistem takav da se na prevremenim izborima može otići samo ukoliko skupština, parlament donese odluku o samoraspuštanju. Dakle, ne postoji ni jedna druga instanca, ni jedna institucija koja bi to uradila. Dakle, potrebna je većina u parlamentu, a sada trenutno u tom parlamentu vladajuća stranka, odnosno vladajuća koalicija, uživa većinu, tako da uopšte nije ugrožena sa te strane. Ja ne znam koja bi to bila snaga ili poticaj da do toga zaista dođe. To jeste nesrećna situacija zato što se problemi nagomilavaju, dovode se u pitanju čak i međuetnička pitanja, postoji i studentski pokret, tako da ima dešavanja, ali nažalost sve se to odvija izvan onih institucionalnih demokratskih kanala kako je to potrebno.
Medtem pa je v začetku novembra predsednik Sobranja začel s proceduro oduzema mandatov opozicijskih poslancev, sklicujoč se na parlamentarni poslovnik, ki predvideva oduzem mandata poslanca, kolikor se ta ne udeležuje parlamentarnih sej dlje kot 6 mesecev. Da bi se oduzelo mandate opozicijskih poslancev, mora vladajoča koalicija, ki jo sestavljata konzervativna VMRO, Stranka za makedonsko nacionalno enotnost in Albanska demokratična unija za integracijo, doseči 2/3 glasov v Sobranju, za kar imajo dobre možnosti. Po makedonski zakonodaji bi na to ponudili izpraznjene sedeže na volitvah drugovrščenim kandidatom opozicije in, ukolikor bi tudi oni zavrnili sprejem mandata, bi se na to lahko razpisalo delne parlamentarne volitve za zapolnitev izpraznjenih sedežev. Nadaljuje Vankovska.
Ovo je unikatna situacija, dakle izborni zakonik predviđa određena scenarija, međutim očigledno je da vladajuća koalicija oteže malo sa odlukom. Pomenula sam da se ovih dana raspravljaju u parlamentu u posebnoj komisiji o mandatno-imunitetnim pitanjima. Čeka se šta će oni da zaključe, međutim ne postoji rok u kome se na plenarnoj sednici parlamenta treba usvojiti taj izveštaj i da ovi poslanici, dakle ovi koji su prvi bili na listi, koji su dobili mandate, da prekinu, dakle da se raščisti sa njima. Kupuje se vreme u susreti Evropskog saveta, dakle odluke o evrointegracijama, tu je pritisak međunarodne zajednice i tako dalje. Institucionalno i zakonski postoji, dakle, solucije, to je ono kako ste i vi pomenuli, radi se o proporcionalnom izbornom modelu u kome, dakle, ako prvi odustane, onda nastupa drugi, ali sve to navodi na još duži period ovakve neizvesnosti i vaninstitucionalne radnje, zato što se ovo isto, dakle, scenario može ponoviti i sa onim koji bi sledili. Dakle, dobili bi mandat pa bi se opet ovo odužilo i tako dalje. Tako da jednostavno ovo može da traje jako dugo. Ono na čemu se opozicija nadala, a nije dobila, to je izostanak otvorene intervencije međunarodne zajednice, dakle pritisak na vladajuću stranku i njihov zahtev da se formira tehnička vlada. To po ustavnom modelu Makedonije nije moguće. Jednostavno ne postoje ni ustavne ni zakonske osnove za takvo nešto i sve je u stvari prepušteno na političkoj voli vladajuće koalicije. Postavlja se pitanje koja bi vladajuća koalicija koja uživa većinu u parlamentu, ima čak i 2/3, zašto bi ona sebe raspustila samo zato da bi udovoljila opoziciji koja je, moram reći po mom nahođenju, je tvrdoglava, dakle njeno je mesto u parlamentu, jasno je da je u manjini i da ona ne može voditi zemlju, ali je to ipak institucionalni oblik političke borbe I naravno, ukoliko je bilo i onih osnova i dokaze da je sam izborni proces bio nelegalan, to su trebali uraditi onamo gde je to mesto, u Državnoj izbornoj komisiji, pred sudova i tako dalje. Oni su odustali od te bitke i sada vode, mogla bi reći, neki i propagandni rat pod navodima, dakle navode nekakve bombe koje će lider opozicije obznaniti i tako dalje. Meni to ne izgleda kao dobro rješenje generalno, dakle za političke i druge perspektive Republike Makedonije.
Kljub težavam z demokratičnim procesom vlada premijeja Nikole Gruevskija nadaljuje z načrtom o spornih spremembah ustave, ki med drugim predvidevajo definicijo družine kot izključno skupnosti med moškim in žensko, uvedbo zlatega fiskalnega pravila in spremembe na področju sodstva. Največ prahu pa je dvignila določba, ki predvideva vzpostavitev tako imenovane mednarodne finančne cone na makedonskem ozemlju, kar bi praktično pomenilo vzpostavitev davčne oaze. Sprejetje omenjenih ustavnih sprememb je bilo načrtovano že to jesen, ampak glasovanje v parlamentu so odložili zaradi številnih pomislekov, ki so prišli iz Evropske komisije in Beneške komisije pri Svetu Evrope. Kakorkoli, pravosodni minister Adnan Jaširi je že napovedal, da bodo ustavne spremembe z nekaterimi popravki sprejete v začetku prihodnjega leta. Komentira Vankovska.
No i to jeste najdubiozniji deo tih ustavnih amandmana. Ima tamo i nekih beznačajnih u smislu menjanja naziva Narodne banke i nešto slično. Naravno da dosta je bure izazvao i predlog da se u ustav unese definicija braka kao zajednici između jednog muškarca i jedne žene, pa to naravno izaziva one druge konsekvence i nastoji se uvesti neka debata oko tim pitanjima. Međutim, dobro ste primetili da je ta slobodna financijska zona u stvari na način kako je ovi ustavni amandmani predviđaju nešto što ne vjerujem da postoji u komparativnom ustavnom pravu. Dakle, to nije ustavna materija, to nije nešto što se ex konstitucijom može urediti i time još se čak na izvesen način sprovodi eksteritorijalnost, odnosno neoliberalizam u najvećem stepenu. Ne znam kako da to bolje opišem. Dakle, vi odustajete od suvereniteta i političkog i ekonomskog i pravnog i tako dalje, a dopuštate da stranim navodno investitorima i tako dalje da posluju na vašoj teritoriji i da pri tome ne važe za njih zakoni domicilne države. To jeste jako dramatično. Nažalost, zbog ove političke situacije o kojoj smo razgovarali, izostaje debata. Dakle, uopšte ne postoji politički dijalog, debata, stanje sa medijumima je isto tako očajno, tako da može se desiti da dođe do nekih promjena ustava i ustavnog sistema, a da pri tome uopšte nema ni nekakvog minimalnog društvenog konsenzusa i uopšte sagledavanje svih posljedica do kojih može doći ukoliko se ovo usvoji. U ovom trenutku postoji, moram reći, određeno zatišje, ne forsira se, dakle, ta ustavna reforma tako silno kao što je na početku izgledalo, možda zbog ovih drugih dešavanja, pa čeka se da se vidi kako će ovo ispasti i mislim da do nove godine neće ništa od ovoga doći, pa da vidimo kako će se dalje odvijeti situacija.
Strokovna javnost in tudi Beneška komisija ne razumeta, zakaj je potrebno te določbe upisati prav v ustavo, saj bi zadostovalo že sprejetje ustreznih zakonov. Odgovarja Vladimir Pivovarov.
Znate, kad nešto uđe ustav, mnogo teže se menja jednog dana, svaka vlada ima svoj rok trajanja od početka dolaženja na vlasti do početka kad se ode sa vlasti i pretpostavka je da to želi da ostane u tom sistemu. Međutim, mi nismo ništa čuli od vlade koji su benefiti za Republike Makedonije oko nošenja ovih ustavnih promjena u ovom delu financija, tako da bi mogli mi da znamo kao građani Republike Makedonije Koji će biti benefit za nas kao državu od ovakvih kompanija ili ćemo imati štetne posljedice na koje već ukazuje Evropska unija?
Pojavljajo se tudi strahovi, da bi tako imenovana mednarodna finančna cuna postala privlačna za pranje umazanega denarja, nadaljuje Vankovska.
Pravo to, da vi u stvari dajete pod najam vlastitu državu, odričete se prava da imate kontrolu nad finansijskim tokovima i svega što se dešava, a da to može biti praonica prljavog novca, dakle kao offshore ove kompanije koje rade i tako dalje, tako da ne znam gde će ovo na kraju završiti. Za sada, kažem, ta ustavna reforma je malo usporena, dakle nije da nešto neposredno, možda, ja se nadam da će biti razuma da do toga ne dođe, i jako je zato važno imati opoziciju. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo zaista nikoga ko bi sa parlamentarne govornice govorio o ovim stvarima. Evo, ja vama pričam za slovenačku javnost, a u makedonskoj javnosti se o tome jako malo vodi debata, najmanje u institucijama gde je to mesto za raspravu.
Balkan Express je pripravil Dejan.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.